بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بادياكم حميد الله سبحانه وتعالى، أكم صليا أكم سليم أمتم محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمتكتنيش تنا كمارا نجين وكمنجين كتك سمنا هي ونفيو katika markazi hii ya Ibn Taymiyyah harasahu Allah, mada yangu mimi ni ile ile ambayo nadhani niliwasilisha katika semina iliyopita, semina ya pili, isipokuwa leo mada hii ina mtoto أو إن تانزو. ماذا أني وحزبية، لكني تتزغمز كوسيانا وإخوان، يعني بعد وحزبية تمون بالله توفكيش تتزغمز بالخصوص إخوان المسلمون. Mada hizi zote mbili ni mada ndefu kwa hakika, na wakati pamoja ni mrefu, lakini kwa kuwa mada hizi nazo ni ndefu, zina mambo mengi, hivyo hatutoweza kuzungumza kwa urefu na upana sana. Kwa kuna mambo tutayaminya kufanya ijazi katika kuzungumza, muomba Allah subhanahu wa ta'ala aniafikishe, wana wengine tuna vilema vya kusema. Kabla ya kuingia katika mada yetu ya al-hizbia, Niwapongeze ndugu zangu, vijana wenzangu, kwa kuweza kutenga wakati wao na wakatumia baadhi ya gharama ndogo katika kuliendea jambo hili la kujitaalamisha katika dini. Dhahira hii miaka ya nyuma, wakati huo ukhiwani tutakao uzungumza ndio umetamalaki katika nchi zetu, ilikuwa huwezi kukuta vijana wa vyuoni wa university wakikaa kusoma dini wakavaa kanzu kama hivi na kofia na vilemba na ndevu, kwa sababu haya yalikuwa kidharaulika na hao wana harakati. Walikuwa tu wakiambiwa hakuna mgawanyo wa elimu, ni ikra bismi rabbika basi. Kwa hiyo watu wengi walikuwa hawasomi, na kwa vile zile universities zinatia ushaufu na kuwa unashaukwa kisoma chuo kikuu, kwa sababu ni jambo lilikuzwa sana, yani ukiwa unasoma degree yani mtu mkubwa sana. Kwa hiyo watu walikuwa kukaa kama hivi, yani mtu wa degree anasoma science, anasoma engineering, aje akae kama hivi asomeshwa kaida alif ba, ilikuwa kazi kubwa, walijaa viburi sana wakati huo. Lakini alhamdulillah, fadla ni za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha hii dawa na watu ambao wamejitolea kuitangaza na kuisimamia, leo vuguvugu la kusoma limekuwa kubwa sana kwa shababu, na wanaharakati harakati zao zinakwenda kwenye kifo, kama vile harakati ya mbuzi anayechinjwa. Mbuzi pia ukimchinja ana taharak, lakini tataharak ila almaut la ila alhaya, anataharak kwenda kufa. Kwa kama wana harakati lakini zinakwenda katika mauti, hawana tena uhai kwa hakika. Hii dawa haikamatiki tena, mwendo wake ni mwendo kasi, hakuna mtu aweza kukamata dawa hii, kwa sababu misingi yake ni misingi ya haki, misingi madhubuti. Na kadhalika Allah kwa fadhila zake, wale mashekhe zetu ni mashekhe madhubuti pia. Huwezi kufananisha mashekhe zetu na wanaharakati wote Tanzania, au mashekhe wote wa bidaa, huwezi kufananisha na mashekhe zetu, si kwa elimu, si kwa ufasaha, si kwa umakini, si kwa kuandika, huwezi, hamna chochote. Na kama vitisho, ni vitisho tu vya jogoo kumwogopa kunguru, yani jogoo na kunguru nani mkubwa? Lakini kwa vile toka mdogo, wakati jogoo mkifaranga alikuwa ogopa kunguru, basi kashakuwa mkubwa jogoo pia anaweza kumwona ogopa kunguru. Sasa Allah awalipe kila la kheri. Kwa hakika kukaa chini kuamua kusoma ni jambo kubwa. Baada ya hapo, mada yangu mimi ni uhizbia. Uhizbia, neno hili limetokana na lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu inatokana na hizbu. Neno hizbu kwa Kiswahili chake ni chama au kikundi. Lina maana nyingi sana. Kuna hizbu mpaka za kwenye Qur'ani kule, hizbu hii, hizbu ya kwanza, hizbu kadha. Lakini mkusudio ni mkusanyiko wa watu, jamaatu. Jamaatu nnas. Alhizbu maana yake ni jamaatu nnas. na wingi wake ni ahzab. Wingi wake ni ahzab, umoja wake ni alhizbu, wingi wake ni alahzab. Na alhizbu pia yatafsirika kwa ashabu rajul, ashabu rajul ma'ahu ala ra'i, ni watu wa mtu fulani katika ra'i yake. Hizbu fulan, hizbu fulan. Lakini neno hizbu limetumika kwa maana mbaya na maana nzuri. Kwenye Qur'ani limekuja kwa maana ambayo ni mahmud, na pia limekuja kwa maana ambayo ni madhmum. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, kuja kwa maana ya maana nzuri yenye kuhimidiwa. Kundi la Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao meshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kafata kitab na sunna. Hao ni hizbullah. Na kuna hizbu shaitan, ulaika hizbu shaitan. Hizbu shaitan ni wale ambao wamekengeuka, wameachana na njia ya sawa. Inaweza kuwa ni kufar, au pia inaweza kuwa ni ahli albid'a kwa kuacha njia ya sawa, kwa kadiri ya vile walivyokhalifu njia ya sawa. Hawawezi tu kufanana na makufar kwa wako nje ya Uislamu, lakini kwa kadri ya almukhalafa pia wanaingia katika hizbu ya shaitani. Na nataka kwenda haraka haraka kidogo kwa time, sitozungumza sana kwa vile mada ni mbili. Na tahazaba, sio kwa Kiarabu tahazaba, maana yake ni watu sasa wamekusanyika. Tahazaba yatahazabu, tahazuban ni kukusanyika, kusanyika kwa mtu, kwa rai, kwa itikadi, kwa jamaa. Lakini tamko hili ni tamko la alhizbia, na kusudia ni tamko ambalo limekuwa maarufu katika wakati tunaoishi. Alhizbia ni masdar sinaia, kama vile siasia, demokratia. Wahizbia ni ule uwanachama, ni uwanachama. Neno hili wameulizwa wanawachuoni, maana ya uhizbia ni nini? Na maneno ya wanawachuoni ni mengi, nitasoma maneno ya Sheikh Rabi'i hafidhahu Allahu ta'ala. Alipoulizwa swali, swali lasema: ahsana Allahu ilaykum, ma ma'ana alhizbiyya wa ma ma'ana anna fulanan عنده حزبية ومن هم الحزبيون وما هي دعوتهم وما هو منهجهم. ويو صلي هيلي لمتوشا سهم يكوانزا يا هي مادة لكن ناني نيني معنى حزبية نيني معنى كما يقولي بوانا أنا حزبي ana uhizbi yule nini maana yake. Anaulizwa Sheikh Rabi'i, waman humul hizbiyun, hizbiyun ni kina nani? Hawa ni mahizbi, ni kina nani mahizbi? Wama hiya da'awatuhum, da'awa yao ni ipi? nalingania katika jambo gani, wama huwa manhajuhum, na manhaji yao ni manhaji gani. Fajaba hafidhahu Allah ta'ala kullu man khalafa almanhaj as-salafiyya fahuwa min ahzabi ad-dalal. Sheikh anajibu, kila yule ambaye ataikhalifu, atakwenda kinyume na manhaji salaf, huo ni katika makundi ya upotevu. Walhizbiya, na hizbiya, Sheikh anasema laysa laha shurut, hizbiya hauna shurut. Hizbiya hauna shurut. Allah jalla wa ala, Allah aliyetukuka na kuwa juu, sama al-umama al-madhiyata ahzaba, Allah alizita au aliyaita zile nyumati zilizopita, alizita ahzaba. Wasamma quraishan lamma tajamma'u wa man ma'ahu ahzaba, pia Allah aliwaita maquraish, na wale waliokusanyika na maquraish aliwaita ahzaba. Ma indahum tanzimun wa ma indahum shay'un, wakati huo hawakuwa na tanzimu ukilinganisha na uhizbia kama wa ikhwani, watu wana murshidul am wa ulimwengu. Ukienda katika miji au nchi mbalimbali, kuna murshid wa zile nchi, kuna mikoa, wilaya, watu wana vikao vya mwaka, vya wiki. Hii tanzimu haikuwepo kwa Makuraish, asema Sheikh. Lakini pamoja na hayo, Allah aliwaita ahzab. Najaribu kuelezea kwamba sio sharti uhizbia, si sharti yake kuwe na tanzimu. Falaisa min sharti alhizbi an yakuna munazzama, si katika sharti ya hizbi iwe ni munazzama, si katika sharti. Fa idha nuzima hadha alhizbu izdada su'a, sasa kukipatikana ile nidhamu, ile tanzim maalum, tanzim maalum ikiwekwa, tanzimu ya kihizbia ikiwekwa maalum, Sheikh anasema jambo hilo linazidisha ubaya, ubaya unakuwa ni wenye kuzidi. Anaendelea kusema Sheikh, fata'assub li fikrin, kutaasab, kung'ang'ana na fikra maalum, lifikrin muayyan, fikra maalum, mukhalifi likitabi llahi wa sunnati rasul, fikra hiyo inakhalifiana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, walmuwalatu walmuadatu alayhi, na watu wakafikia kupendana, kupatikana jambo la kupendana na kuchukiana juu ya hiyo fikra. Hadha tahassub, hadha tahassub, huku ndiyo kutahazzab, kukusanyika katika hicho chama na huo uhizbia. Hadha tahassub, Sheikh anasema hii ni tahassub, walau lam yunaddam, hata kama haikuwekewa tanzim maalum, lakini watu wakang'ang'ana na kung'ang'ania fikra maalum kwa haki na batil, wakapendana wakachukiana, au wakapenda kwa fikra hiyo na wakawachukia wengine kwa sababu ya kukhalifu hiyo fikra, huko ndio kutahazzab, ndio tahazzub, hata kama hakuna nidhamu au tanzim maalum. Tabanna fikran munharafa, mtu akawa ameadopt, ameichukua ile fikra munharafa, wajamaa alayhi unasan, yani mtu ametokea, mtu ana fikra maalum, akatabanna, akaifanya ndiyo jambo lake, akalichukua ile fikra na akawakusanya watu, akawakusanya watu وجمع عليه أناسا هذا حزب سواء نظمه أو ما نظمه سواء سواء متهوه أميك تنظيم أو هكويك تنظيم ما دام يخالف الكتاب والسنة هي قيد مهم سان ما دام هي فكرة أو هي لجامب وتلقسنيانا لنخالف كتابنا سنة هذا حزب الكفار إن حزب الكفار الذين كانوا يحاربون الرسول ولو كوا وكم بينجمتومه صلى الله عليه وسلم كم بيجا فيت رسول ما عندهم هذا التنظيم هو كونا هي تنظيم لو كتبوا نمتومه من قريش ولو كسنانا ذي يمتومه هو كونا تنظيم ما كان عندهم هذا التنظيم الموجود هو كونا هي تنظيم إنه باتكانا ليو الموجود الآن وما ذلك أطلق الله عليهم أحزابا فموجنا هايو الله كويت واوني أحزاب فكيف يعني سمع كيف لأنهم كنين الله لويت أحزاب لأنهم تحزبوا للباطل وحاربوا الحق وسبواو ولكسنيانا كبتيلي سكو حقي نوكبنغانا أو وكيب جفيت حق شيخ كيسوم آية كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أخذتهم فكيف كان عقاب سورة غافر آيتان سماهم الله تعالى أحزابا شيخ نندل كسيم الله كويتها وأحزاب كويت أحزاب بارك الله فيك الله كويتها وأحزاب نا وكيتوا عام الأحزاب وكيتوا نمواك ومكون دي لكسنيك تجمعت قريش ولكسنيان ما قريش وغطفان وقريضة أصناف من القبائل يعني مكبيلة اللي كسنيانا ما يهودنا وينجنيو ما هم هوكوا واو منظمين هوكوا نيوين نظام أو وين كنا ذميوا كنظام هذا التنظيم وهي تنظيم اللي يكوليو كما تنظيم يا داعش تنظيم يا قاعدة تنظيم يا إخوان المسلمون تنظيم يا جماعة التبليغ تنظيم يا حزب تحريري أي كويبو شيخنا سمع وكتي هو تجمع نمكساني كتو سماهم الله أحزابا الله مويت أحزاب وسميت سورة بسورة الأحزاب لا سورة بكيت سورة الأحزاب فليس من شرط الحزب أن يكون منظما شيخنا ربي منينو نانا ماليزا جواب لك سكت كشرط إذا حزب إيوان منظمة إذا آمن بفكرة باطلة وخاصم من أجلها وجادل من أجلها ووالى من أجلها هذا حزب هذا حزب هذا أنا سمع شيخ أنتوا كيامين فكرة يا باتيلي akaeka ugomvi akakita ugomvi akagombana akahusumiana kwa ajili ya hiyo fikra akaeka mijadala kwa ajili ya fikra akapenda na kunusuru kwa sababu ya fikra hiyo hili linaitwa kundi na huyo fa idha zada dhalika tanziman wajannada al-amwal na akizidisha katika hilo tanzim maalumu, taratibu maalumu, kuna vikao, kuna huyu, amiri, huyu, watawi, wajimbo. Shekhe anasema, na pia akawa ni mwenye kukusanya mali. Tabaan, ama ana filhizbia, huyu atakuwa amekita na kuzama katika uhizbia. Wasara min ahzabi dhalal wal iyadhi billah. Na huyu atakuwa ni katika makundi. Upotevu Allah tuhifadhi na upotevu hili ni jawabu la Sheikh Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala akieleza uhisbia bila shaka watu watakuwa wameelewa una haja ya kufanya taaliq Kwa ufupi, Sheikh ametueleza uhisbia kumbe ni kukusanyika kwa fikra, kwa mtu, kwa jamaa, lakini kwa batil. Na jambo hilo likapelekea alwala au almuwala walmuada, watu wakapendana kwa sababu ya fikra hiyo, wakachukiana kuwachukia wengine wanaokhalifu fikra hiyo. Au kama ni mtu, watu wakapendana kwa sababu ya huyo mtu, wakamchukia mwingine kwa sababu ya kukhalifiana na huyo mtu. Au kama ni taasisi, watu wakapendana, wakanusuriana, wakahamiana kwa haki na batil kwa sababu ya hiyo taasisi, na kawacha kuwapa nusura wengine, wakawachukia wengine, wakawapiga vita vingine kwa sababu ya hiyo taasisi. Yawezekana ikawa ni madrasa, kwa sababu ya madrasa hiyo watu wakapendana kwa madrasa hiyo, wakachukiana kuwachukia wengine kwa sababu ya hiyo madrasa, wakanusuriana wakaacha kupeana nusra kwa wale wasokubali madrasa hiyo kwa batili na haki, ni taasubi tu. Jambo hilo ni katika uhizbia, jambo hilo ni katika uhizbia. Na al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala katika mambo yameeleza pia kwa urefu katika majmuu al-fatawa, yametajwa mambo haya. Kueleza ile sura ya uhizbia na maana ya uhizbia katika majmuu al-fatawa mujallad wa 28 kurasa 12 wa hii chapa nilokuwa nayo kipengele cha 15 nakuwa naandika huko. Wakati mwingine ukiona imeandikwa majmuu al-fatawa mujallad wa kadha, alafu kuna namba vile stroke namba, na kwa ile sio sahifa. Ukisoma hichi kitabu utaona 27 mfano 28 alafu stroke fakara kipengele cha 15 kipengele cha 16, kwa kuna vipengele 400 na ngapi 500 usio kujua sahifa. Kama unakwenda kufanya bahth unaweza ukahangaika mpaka ukakoma, uwezi kupata maana hizi ni fakara. Ahyana na wengine wanaweza kunukua kaandika sahifa. Fakara ya 15 anasema walaisa lilmuallimin, maneno ni marefu lakini hallu shahid kidogo kutilia nyama maneno ya Sheikh Rabi'. Walaysa lilmuallimin an yuhazibu an-nasa wa yaf'alu ma yulqi bainahum al-adawa wal-baghdha. Haifai kwa walimu, inawezekana ni mwalimu tu wa madrasa, mudiri, shekhe, akafanya uhizbia wa kuwakusanya wanafunzi wake, akaleta na kusababisha yale mambo ambayo yanaingiza uadui na chuki. Bali yakunun, bali wao wawe mithla al-ikhwa al-mutaawinin ala al-birri wat-taqwa. Kwa mfano tu ni ndugu, tuko kwenye markaz, tunasaidiana kwa wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Walaysa li ahadin minhum, Sheikh anasema haifai kwa yote katika wao, an ya'khudha ala ahad ahadan bimuwafaqatihi ala kulli ma yuridu. Haifai kwa wanafunzi wafuasi wakachukua kwa yoyote ahadi, haifai kwa muumini akachukua kwa mtu yoyote ahadi ya kuwafikiana na huyo mtu kwa kila analolitaka. Walmuwalatu ha, na kumpenda na kumnusuru, man yuwalihi, yule anayempenda na kumnusuru shekhe au huyo mtu. Wa muadatu man yuadihi, na kumchukia anayemchukia huyo mtu.
بل من فعل بل من فعل هذا بل اتكلي فني هلي كان من جنس جنكس خان ni kama huyo bwana Genghis Khan mmoja katika watawala wa Mongoli ana watawala wa zamani wa kifalme machifu watu wako tayari kwa lolote ataambue vua nguo atavua nguo nenda uchi atakwenda uchi akasema bwana wa amthalihi na mfano wa huyo alladhina yaj'aluna man wafaqahum sadiqan wa wali yule atakaye wafiki ndio rafiki na ndio kipenzi wa man khalafahum aduwan na atakaye wakhalifu wao ni adui baghi amechupa mipaka. Hii ndio sura ya uhizbia, hii ndio sura ya uhizbia. Kwa yawezekana ikawa ni shekhe tu, yawezekana ikawa ni markaz, yawezekana ikawa ni jamia, yawezekana ikawa ni hizbu, yawezekana ikawa ni jamaa, yawezekana ikawa ni rangi, yawezekana ikawa ni lugha. Yani kwa sababu ya lugha tu, huyu azungumza lugha yetu, huyu ni rangi fulani kama mimi huyu, au ikawa ni watan, huyu ni mji wetu, ukampenda na kumnusuru kwa sababu tu twatoka pamoja Tanga mfano, basi mtanga mwenzangu, na usimpe mapenzi hayo au kaacha kumnusuru mtu ambaye pia anastahili kupewa nusra na kupendwa kwa sababu tu huyu si mtanga. Ukajenga alwala walbara, almuwala walmuada, kwa sababu tu ya mji au taifa au sehemu tunayotoka au rangi. Hayo yote ni katika sura ya uhizbia, kwa maana kukusanyana kwa batili, watu wakapendana wakawapenda wale watakao wafikiana nao, wakawachukia wale ambao watawachukia hata kama ni kwa haki. Mtu akamnusuru mtu wake au kundi lake au nchi yake kwa haki na batili, huu ni katika uhizbia. Maneno ya Ibn Taymiyyah ni mengi, na kama nilivyoambia, yani nikiamua kuyasoma pia katika majumuu al-fatawa nyingine zungumza maneno mengi. Allama Ibn Taymiyyah amezungumza mambo haya, ni mambo ya sofa, na sisi tutakuwa tujifundishe hivyo, jifundishe hivyo kwa mambo haya hayafai. Nitahama kuyaacha maneno mengi, maneno yako mengi ya maulama na maneno ya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kadhalika katika Zadul Ma'ad amezungumza uhizbia. Kadhalika kuna maneno ya Sheikh al-Uthaymeen, kuna maneno ya Sheikh al-Albani, kuna maneno ya Sheikh Ubaidi. Maneno ni mengi, lakini haya nitaacha. Sura za uhizbia ni mifano na madhij siko nyingi sana, siko nyingi sana katika mazingira tunaoishi. Tukianza na siasa, kuna uhizbia wa kisiasa, kuna watu wamefungamana na chama fulani cha siasa. Demokratia sio haki, ni batil, lakini kwa kuwa watu wamefikishwa hapo uhizbia huu. Sheikh Muqbil ni katika mtu amezungumza sana mambo haya, kwa sababu aliishi pale Yemen wakati wa ishtirakia, kwa kukaa kuna makundi mengi vyama, Waarabu wakaisha vyama vingi mbalimbali vya kisiasa ili watu kujikomboa. Hayo utaona katika ikhwani Misri vile vile, sababu ya kuanzishwa Ikhwanul Muslimin, wanachama wa kisiasa katika miji yetu. Huu pia umeingia kwa muda mrefu baada ya kuletewa mambo ya vyama vingi. Vyama vingi zamani ilikuwa hakuna, lakini vilivyoingia vimeletwa na hawa mabeberu. Kwa uhisbia huu uko dhahira sana. Huyu CCM atampenda CCM mwenzie na kumnusuru. Yawezekana yeye ni Muislamu, lakini akampenda, akamnusuru, akamtetea mwana CCM mwenzie hata kama si Muislamu, na akachukiwa mwingine na kusemwa katika mimbari na kutusiwa kwa sababu tu si chama hichi, huu ni uhizbia na ni haramu. Huyu Chadema, Chadema wakapendana kwa sababu ya Uchadema. Mfano nitautoa haya, mtazameni Issa Ponda. Leo tukifika tu ikhwan tutataja watu kwa majina, yani hakuna ghadhaba. Mtazameni Issa Ponda aliyoyafanya na Chadema, yeye pamoja na yule askofu, kwa sababu tu ya Chadema. Na huu ndo ikhwan tutauona, hizi ni athari za ikhwan mbaya sana, mwenye itakutetea haki, lakini amezunguka na askofu, wao ndo kama watu wa dini yani. Kwa anaweza au ndivyo ilivyo kuchukia wengine kwa sababu hawako katika mrengo wa Chadema, na kusema vibaya na kutusi na kutilisha watu viapo kwa sababu tu ya chama. Alwala walbara ameuweka kwenye chama, akumbatiana mpaka na askofu, askofu tena ana msalaba yule bwana, yeye watetea haki. Huo ni uhizbia, na athari yake hii au natija hii ni ya ikhwan utauona. Kuna watu wa ACT Wazalendo, tizameni vita vya Waislamu wa Zanzibar. Yani Wazanzibari ni Waislamu bila shaka, lakini pia wamewezwa, vita ya kifikra imewaingia. Tizameni walipokuwa kafu, kuna kafu wa ACT Wazalendo wakulo wameshusha Tanga, sasa hivi wameshusha Tanga, wamepandisha Tanga ama wanavyosema wenyewe. Kwa mwanzo walikuwa kafu wote Waislamu kwa ujumla, labda aingie tu mtu mwingine, lakini tutachukua kama sample watu wa Unguja au watu wa Zanzibar ni Waislamu. Lakini tizama walivyo gombana kuhusumiana kwa sababu tu ya ukafu na CCM. Yani wameacha ile maana ya kupendana kwa sababu ya dini, imeondoka kabisa. Wako tayari watusiane, wagombane, mama mtenge mtoto wake sababu huyu mtoto CCM mie kafu, au sasa hivi ACT Wazalendo ndio ina nafasi kubwa. Tizameni uadui walioingia juzi, kuna mmoja katoka ACT Wazalendo karudi kafu. Tizameni uadui na matusi katika komenti, mnafiki, msaliti. Huyu zama za Maalim Sefu alikuwa hajificha. Hem, tizameni adawa, unafiki wanotiana watu sababu ya ACT Wazalendo au kafu na CCM. Hizbia wa kisiasa uko wazi, na umoingia Waislamu wakapendana wao kwa sababu ya chama kimoja au rangi moja. Sasa hivi rangi ya zambarau, kuna rangi ya kijani, kuna rangi hizi. Huu ni mfano wa hizbi, hatuwezi kuzungumza mengi, lakini uko dhahira na nyinyi mnafahamu. Kuna uhizbia wa vyama vya mipira, huu nao jambo la mpira wa miguu linasonga katika sura mbaya sana, kiasi kwamba yahitajika au wale wanaozungumza tuamue kufanya kazi. Basi watu wakiongoka, fabiha wa ni'mat, na fadhila zitakuwa ni za Allah. Lakini uhizbia wa mpira hata humu tunavyozungumza, kuna watu washaanza kuchekacheka hata humu walikuwepo msikitini. Yaani kuna watu humu ni Simba damu, na kuna watu humu ni Yanga damu. Yanga ikifungwa aumia kama utolia, lakini roho ya kuuma jioni. Na kama waweza kuwa una eti hufuatilii mambo, lakini mpenzi, waweza uliza matokeo baada ya isha, vipi leo? Yaani kwenda uwanjani, lakini wauliza matokeo. Au kwa vile tuna simu hizi, unaingia kidogo unatazama pale highlight. Kuna watu wanaohizbia wa vyama vya mipira, aumia, atamtetea mtu, atamtukana mtu kwa sababu ya uhizbia huo. Watazamaini hao wasemaji, kuna bwana mmoja alikuwa msemaji wa Simba huko, namuita mtu X, lakini yeye mmjua, sina haja ya kumtaja. Hawa hatuna shughuli nao sana kama watu wa dini. Mwanzo alikuwa Simba, tazameni aliyosema. Kahama sasa hivi yuko Yanga. Ana maneno mabaya kwa sababu kidogo kapita madrasa. Unajua watu wengi wa mipira wa Islam. Na hii kama wanavyosema ahlul ilmi katika ghazwatul fikri, vita ya kifikra katika vitu ambavyo ni dakhili kwa Waislamu ni mpira. Na umwashughulisha Waislamu. Tazameni maneno magumu mabaya watu wakizungumza. Huyu bwana alifikia kusema pale Mkapa, pale ile Mkapa stadium ile ni kun fa yakun. Wazi kabisa, yani mimi nimemmsikia hivi asema na wamuona asema pale ni kun fa yakun wakati yuko Simba, yani pale hatoki. Waarabu watakokuja pale ni kun fa yakun. Asa hivi yuko Yanga, asema Yanga iko sa ubingwa na chana na chana hii. Na haya ni maneno ya Sharifu, ajiita Sharifu. Ni ya Sharifu ya dondoki asema. Yaani yeye kwamba ana hakika Yanga itapata ubingwa na maneno yake ya dondoki. Sharifu kwa. Mufikiria watu wa Islamu wamefikia pabaya sana. Wazee wa Yanga wamejikusanya waomba dua, waiombea Yanga dua. Wamevaa kofia Al-Fatiha yaombewa Yanga. Hebu fikiria huu hizbia wa mambo ya mpira umwafikisha Waislamu babaya sana. Ngozi iliyotiwa upepo ya kufikisha hapo. Si ngozi tu ile imepulizwa hewa. Ugombane na watu, mtu aeke nadhiri, isipofungwa hii mimi nikishinda au huyu akishinda nitavua nguo, nitakwenda uchi kutoka huku mpaka nini, nitarudi mtu huyu nitaikana dini. Yote kwa sababu hizbia wa mpira. Umwafikisha watu pabaya sana. Na huu mpira huu ni haramu. Bali Allah akitupa taufiki kuyazungumza haya, baadhi ya wanaochuona wamefikia kuona mpira wowote kwa kile kilichojaa ndani yake, mkicheza mapanda jazba, wataka umkate mtu asipite, uadui wani nimefungwa, wachukia, wamgombesha beki, wewe mpumbavu. Ilikuwa anasema ahlul ilm huu mchezo wote wako baadhi ya watu. Hiyo siku nikizungumza mada nitataja hizo fata haramu. Sasa sisi watu wa markazi na tutacheza pia mipira, tunafuata wengine kidogo kwamba ikiwa hatutocheza kwa kuleta chuki, kupigana, kujifurahisha, kufanya mazoezi, japo pia hatuja usalafisha haya mazoezi, haja salafishishwa ana wenzangu tuko nao uwanjani sasa. Bado kuna siku niliwaambia, bado sisi kule Yaman tulikuwa tukicheza, lakini 90% unaona ile manhaji salaf katika ule mchezo, toka mavazi hakuna, sijui refa pia sijui, hakuna kupiga makofi, sijui mtu akifanya, yani rafu ukifanya wewe ndaza kwa huwezi mpira huu mpira wa kisalafu hauna rafu. Sasa rafu ya nini? Yani wamuumizaje mtu sababu ya ile ngozi? Wamrukiaje mtu sasa? Sasa ndio huu mwezo kwenda mtu anakaingia na miwili, vipi? Anta salafi. Huyu kimbunja huyu. Kaja hapa talibu la ilmi asoma markaz ibn. Wamvunja kwa sababu ya hii ngozi. Wewe unaonaje? Kwa bado kuna matatizo. Inshallah Taala Allah kidogo kidogo yarekebishike. Ala kulli, nazungumzia huo mpira ambao ni jumla ahlul ilmi wanaeleza uharamu wake, huu unaoendelea watu kucheza uchi, uadui, kamari ndani yake. Majezi yote yana sport pesa. Ile sport pesa ni klabu ya kamari. Watu wanabeti sasa, mikeka wanaita. Yaani mpira imekuwa ni kamari. Hivi kweli Muislamu amefikia kiwango anavaa fulana ya Yanga au Simba ina sport pesa, anatangaza nini? Kamari. Hana wasiwasi. Hana wasiwasi. Yaani mpira umewafikisha watu huko kufikia kutangaza jambo la haramu. Na wanavaa fulana, wanaingia msikitini, wanaswali nazo, tu wanakwenda. Huu ni uhizbia. Tusije tukaizungumza mada ya mpira bure. Uhizbia katika miji, uhizbia katika makabila. Kuna watu kwa vile kabila lake fulani basi aweza kumnusuru mtu kwa sababu ni kabila lake, azungumza lugha ya kwao, hasa watu wanaorogonya. Unajua kurogonya sisi wengine hatuna lugha za kurogonya, waswahili tu, labda waswahili wakimtangata. Lakini kuna wengine wana lugha yao maalum, waweza rogonya wewe usiwaelewe, labda ujifundishe. Basi ndio ule uhisibia, wakati mwingine wazidi, kisikia mtu azungumze ile lugha basi naye kashahama, aingia huko ulimi mpesi, enda kwenye lugha. Hasa watu wa kurogonya pia, mtu ikawa apenda mtu amsaidia mtu na amchukia mwingine na kutomsaidia mwingine kwa sababu ya huu kabila. Huu ni uhisibia na wanao watu wengi. Kuna vyama vya Wahaya katika miji humu kama Tanga. Akifahamu haya, ayo Muislamu awe si Muislamu, watatoa michango, kama kusafirishwa atasafirishwa, waitana hivi. Na kuna kiongozi wa Wahaya, kuna kiongozi wa Wasambaa. Sambaa akifa basi wataitana, watatoa michango. Lakini akifa Mzigua hawaitani, japo Muislamu yule Mzigua. Hatupo kwenye hiyo michango ya faa au haifai, tuwaeleza tu ule uhizbia. Haya mambo hayafai katika Uislamu, haya mambo hakuna. Na fatawa ya Sheikh Uthaymeen ni nzuri, lakini muda hautoshi. Alikuwa anauliza hili swali la Waarabu, kuna mtu akataa kumwoza, atakamwoza amnyang'anye mwanaye mume kwa sababu si Mwarabu. Sheikh Uthaymeen amezungumza maneno magumu sana, kwa maana mazuri lakini magumu, ile namna alivyotumia uslubu wa kuyasema. Uhizbia wa urangi upo, watu wakabaguana kwa sababu ya rangi. Huu uko sana Ulaya na kuna wahanga. Najua kwenye rangi kuna watu wahanga, kisema hizo unaeleweka. Yani weupe na weusi, wahanga wa kubaguliwa wa uhizbia ni watu weusi, na akitokea mweupe kabaguliwa basi tu ni ile tena kama kwenye kurevenge tu. Lakini ukisizama huko, mchezaji mpira mweusi ndio mara katemwa mate tau kwenye mpira, si mchezaji mweupe. Uweza kwenda posa wewe mweusi, kwenda posa kwa weupe ukakataliwa, lakini akija mweupe akubaliwa 90%. Kwa wahanga weusi, watu weusi ndio wahanga wa uhizbia wa urangi. Naeleweka nikisema hivi? Si maana kwamba upande wa pili hakuna hicho kitu, eleweke sana. Kama vile tunavyosema baina ya Tanganyika na Zanzibar, wahanga wa kubaguliwa ni Watanganyika wa bara, na baina ya pwani na bara, wahanga wa kubaguliwa wa bara. Tunasikia jitu la bara hilo, si rahisi kusema ah, huyo mtu wa pwani. Na mtu anaona akiambwa mtu wa pwani kama kasifiwa, sijui unaeleweka au nimekosea? Hii hakika haipo kwa wenyewe zenu. Yaani ukiamba si mtu mweusi, akwambia mtu mweupe, yaani nani? Unaona tamko gani limebagua? Tamko gani laumiza? Ndio hii maana naitaka muielewe. Ah, huyu Mnyamwezi bwana, taweza Wanyamwezi wewe? Yaani huu ubaguzi na uhizbia uko sana. Ya taasub na asabia siku sana. Ukienda posa wewe kukubaliwa, hata kama una dini waweza ukataliwe tu, sababu tu si mtu wa huku. Na mtu aweza kumpenda mtu, kijana akampenda mtu au binti wa kibara, kaambua tu tia bara tia Wanyamwezi hapa. Lakini huyo mwanamke ana dini mtamasika, mashaallah, lakini kwa sababu ya hivyo tu. Hii hali ni mbaya, haya mambo hayafai. Hausu Uislamu, husu Uislamu. Uhizbia katika jamaat ambao ni mwingi, na hizi mada zinazoendelea, kila mmoja ana mada yake. Kuna hizbu tahariri, kuna sururia, na sisi tutazungumza ikhwani baada ya kipengele hichi biidhnillahi taala. Pia ni mwingi watu kuweka mihwar yao ni katika alwala walbara, ni ile jamaa. Tazameni uhizbia kwa jamaatu tabligh, hizbia wazi, kiongozi mkuu, kiongozi wa mikoa, wa wilaya, wakiwa sehemu. Yani watampenda mtu kwa sababu yuko nao, hata kama ni mjinga, hana misimamo yoyote ya sawa katika haki, lakini madamu ametoka siku tatu au siku 40 ni mwenzao, watampenda. Na mwingine hata awe ni alimu, ana juhudi, hawana time nao, watambeza na kumdharau. Haya mambo yako wazi. Tazameni jamaa atutabligh, wana wasomi jana. lakini watu wote si wasomi kwa wao. Tizameni vitabu wanavyosomeshana. Fadhail al-a'mal ya Muhammad Zakaria. Ile hawa ndio wazee wa chama hichi. Hayatu sahaba ya Muhammad Yusuf ibn Muhammad Ismail al-Kandahlawi. Kwa sababu ni amiru thani kundi. Kitazama vitabu vingine nini? Al-Muntakhab ambayo inazungumzia ahadithi zilizochukuliwa katika sifa sita. Ni cha Muhammad Yusuf al-Kandahlawi kadhalika. Hivi ndio vitabu wanavyosomeshana. Wameichukua Riyadhus Salihin ya al-Imam Nawawi na wanasoma tu mlango wa Fadhail al-A'mal. Bas. Tizameni wameacha maulama wote kadiman wa haditha. Hawana kazi nao. Hawana kazi ya kitabu cha Ibn Taymiyyah wala Ibn al-Qayyim wala Imam Ahmad kabla dhalika wala Imam al-Bukhari wala hawashughuliki. Wala hawana utaratibu wa kusoma hata tafsiri ya Qur'ani kwamba kila siku hapa msikitini basi aya moja hawana. Kukicha ni Fadhail al-A'mal hayatu sahaba na vitabu vya waasisi uhizbia mpaka katika kuchukua ilmu na miongozo. Tizameni ikhwanu al-muslimuna ambao tawazungumza walivyotaasab na Hasan al-Banna na Said Qutb na kina Muhammad Qutb na kina Abu al-A'la al-Mawdud na kina Ayman al-Dhawahir na kina Osama bin Laden na kina Hasan al-Turabi na wengineo. Hizbia uko dhahir sana. Tizameni Hizbu Tahariri walivyotaasab na Taqiyuddin al-Nabahani na vitabu vyake na rasaili zake. Nadhani yatosha na madhaji kama hizo. Ama mabaya ya uhizbia ni mengi mengi sana. Uhizbia kwanza ni bid'a. Uhizbia ni bid'a, ma anzala Allahu biha min sultan. Lakini uhizbia ni tafriq lil umma. Uhizbia huyu kundi ni kufarikisha umma na ni sababu ya khuruj watu kutoka katika jamaati muslimin. Na haya yote yana maelezo marefu lakini yatosha, nataja kwa ufupi tu ili mnukuu. Katika madhara ya uhizbia ni kuwajalia wale viongozi na ruasa wa vile vyama, kuwajalia kuwa wao ndio marja, watu wanarejea kwao, ni dalili. Wale wafuasi wa chama wanafanya taslim bi ara'ihi kwa raisao wa ara'il jamaa. Zamani wana maneno yao, maneno yao yanafanana, ama ikhwani wana maneno yao. Kizungumza tu najua huyu ni katika ikhwan. Wana shiari mpaka kwenye alfaz zao, hivyo hivyo matablighi wana shiari mpaka za alfaz. Lakini uhisbia katika madhara yake ni al-inqisam. Ukitazama Hizbu Tahariri ni tawi, ni mtoto wa ikhwanul muslimun. Jamaa yaweza pasua au ikatoa jamaa nyingine. Hizbia ni hivyo kwa sababu tayari kuna msingi ya kufaa al-idhnu bitahazzub. Tayari wanaona kutengeneza makundi ni jambo lafaa. Kwa ndio maana taaddudul ahzab imekuwa kubwa katika umma. Tukiona siendani na huyu aanzisha kundi lake. Haya ni madhara ya uhizbia. Katika madhara ya uhizbia ambao ndio msingi wa uhizbia ni ile alwala walbara dhayiq, kupendana na kuchukiana kwa sababu tu ya huo wanachama, sababu ya hiyo hizbu, sababu ya fikra fulani au watu fulani au kikundi fulani au jamiia fulani. Haya mambo yako wazi, athari yake ni mbaya. Tizameni katika miji yetu ya Tanga, uhizbia wa utaasisi au wa madrasa, madrasa za Shamsia, za Zaharau, za Maawa, madrasa hizi ambazo zinasibishwa na sunna, kimfano Ansari Sunna taasisi na markazi zake. Tizameni msingi wa kusaidiana, msingi wa kunusuriana, msingi wa kupendana, msingi wa kubughudhiana ni kwa sababu ya madrasa. Yani kuna sababu gani ya watu wa Shamsia, Shamsi Maarif kule na Tamta wasielewane? Shekhe wao walikuwa mmoja, manhaji yao hiyo ya bid'a ni moja, wote watu wadufu. Lakini kwa nini? Kwa sababu tu hii uhisbia, ile madrasa ile ina shekhe wake, na matusi na watu kutungiana kasida. Tizameni baina ya Shamsia na Zaharau, kasida zimetungwa, watu wana uadui, watu wanaweza kuweka majlisi ya masaa matatu. Je, swala ya jeneza yaweza swaliwa bila ya udhu au yaweza swali na udhu? Kwani ni swala au dua? Sababu tu kuna shekhe wa upande wa huko kasema maneno. Hisbia huu kwa kweli ni mbaya, na kwa zalika madhara mengi, dhaifu ya Waislamu, watu hawendi mbele. Sasa hivi baada ya hii da'watu salafia na kueleza mambo haya, watu kama waki Ansari wajaribu kujitutumua na kutaka kujitetea, lakini uhisbia ulikuwa ni dhahira. Yoyote aliyopita katika marakizi hizi na taasisi hizi anaelewa jambo hilo. Uadui aliyokuwa akiufanya Salim Barahian, kimfano kwa mashekhe wa Darul Ulumi kule Borasi, ni uadui mkubwa wa wazi. Hakuna msaada ataletewa yeye kutoka Uarabuni atawasaidia wenzie, hakuna. Misaada yote ikija ni yake yeye. Alharamaini ilivyovunjika, mali zikawa zagaiwa, kawafikisha wenzie mahakamani kwa mali zile. Watu wa Darul Hadithi, kuna mashamba, wamefika mahakamani, wewe una ngapi? Una mali ngapi? Una majengo mangapi? Au watu wa Darul Hadithi kule Nema wana nini? Lakini kwa sababu ya uhizbia ulikuwa ni dhahira sana. Sasa hii dawa imewavunja vunja, sasa hivi sio wana basuta wana hivi warudi, mara shekhe huyu atoa darasa huku uhizbia. Ni jambo hamja toka kwenye uhizbia, na watu kuitwa waganga, kuitwa watu wadufu. Na haya maneno mimi nayasema, sisi tuna mifano ya wazi. Mimi ni katika watu kutoka Pangani kwa tukisoma Mahdi al-Faruq mwaka 2002, tuko mutawasita. Wakati huo huko Darul Ulumi huko mashehe wanasomesha, tukapata sifa. Bwana hapa hamna kitu, huko bwana habari ipo huko, maana kileo mambo yapo huko. Sisi tukaamua kuhama baadhi yetu. Basi Salim Barahiani alimpigia yule mzamini kule, Muhammad Al-Amar, Allah amrehemu, ameshafariki, hawa usiwape msaada. Haya anayasema nishayasema, na kama aweza apinge. Hawa usiwape msaada, hawa wametoka hapo, wamekwenda kule kwa maghurafi. Wahizbia wa wazi, uikhwani wa wazi, takfiri za wazi zilijaa, ambao tutakuja kutaja huko kwenye mambo ya ikhwan. Katika madhara ya hizbia ni kuweka alwala walbara dhayiq, finyu, kwa sababu tu ya madrasa, taasisi. Mimi naona kwa wakati unavyokwenda, sije hiyo mada ya ikhwani pia sizungumze, lakini nadhani tutakuwa shatumia lisali moja katika mada hii baada ya mbili. Lakini uhisbia ni kufungua mlango ambao hauwezi kufungika, milango ya taaddud ya ahsab. Ndio maana usawa ni watu kubakia katika jamaa wahida, njia moja tu. Haifai taaddud ya jamaati na uhisbia, hili ni jambo halifai, kwa kuwa uhisbia ni furqa, na furqa inapelekea katika almunazaa almuwaritha lilfashl waldhaf, munazaa ambako au kugombana na mizozo kunakoleta kufeli na udhaifu baina ya Waislamu. Na ndio hali ambayo iko miji yote, mnaona Waislamu wamekuwa na udhaifu mkubwa kwa sababu ya uhizbia wa jamaati, na katika miji yetu hata sisi salaf tukiruhusu uhizbia baina yetu, hii dawa itakuwa dhaifu, dawa itapoteza nguvu yake. Uhizbia unaleta dhaifu, na hizi mada ni zina, yani hiyo udhaifu, udhaifu kwenye uelewa, kwa sababu ushataasab na mtu au na markaz au na jamaa, una umefunga mlango wa kumsikiliza mtu mwingine, ya kuchukua haki, na kuwa dhaifu hata kwenye kuelewa, dhaifu kwenye kuchukua mambo. Mifano ndugu zangu, hawa niliwapa audio za Ilunga, lakini labda wakatoka utafika utazisikilizisha. Mfano mtizameni mtu Ilunga na maneno akisema kwamba haya madhehebu haya yameletwa na Mayahudi ili Waislamu washughulike na madhehebu, wawache kutafuta dola. Hebu tizama Ilunga alivyotukuzwa na wanaharakati Tanzania. Ilunga anakuja pale Muslim University of Morogoro, anatoa lecture inaitwa awareness. Yani shekhe mkubwa Ilunga, mufakiri mkubwa, anaonekana ni intellectual, ni mtu educated, ni mtu ana maarifa, anatoa topic awareness. Lakini yatazameni maneno yake haya. Hivi wakati dola ya Kiislamu ipo, madhhabu zilikuwepo zikuwepo? Yani Imam Shafi, Imam Maliki, Abu Hanifa na wafuasi wao, dola ya Kiislamu ilikuwa ipo, ishaanguka? Sababu Ottoman Empire imeanguka juzi tu. Hebu mtazame mtu, yani namna ule uhizbia uliomfanya ayuko finyu, kili yake finyu, japo mwenyewe ajiita ana fikra ngumu, mzee wa fikra ngumu, kini kitu unaona mtu mpumbavu kabisa. Madhahibu zilikuwepo, na wakati daula za Abbasia zipo, madhahibu zipo, na firak Jahamia ndio zimeshika hatamu, maulama wanaadhibiwa na dola ipo. Uhizbia una udhoofisha mpaka akili. Ana maneno anasema kwamba watu wanakwenda Jamia kule kusoma, mwaka wa kwanza Jamia unasoma babu ulimia na ikhtilafu za wanaochuoni. Swali, nyinyi mnaosoma, kimfano wewe unafanya specialization katika jambo la geography, ukifika university usomi what is geography? Wewe Ilunga utawasumbua wapumbavu. Yaani mtu kusoma babu miaha Jamia ndio tatizo, lakini kwenda kusoma what is geography, types of geography, university, na nyinyi mmesoma tena university hiyo hiyo ya MUM, pia kuna mtaala what is geography au? Lakini yanabeza, kwa sababu hao wamedharaulisha watu ilmu ya dini, kuona kule Madina watu mkonda kucheza babu miaha uliosoma katika babu majaa, na maneno haya ya kipumbavu pumbavu finyu, akili finyu, kwa sababu uhizbia unadhoofisha akili, unadhoofisha maarifa, hauchachui akili ile maarifa. Anyway, itafika wakati labda vijana wata play wakati kwenye ikhwani, inshallah taala, inshallah taala. Madhara ni mengi sana, ni mengi sana. Hizbia ni sababu ya wazuri na tazhidi katika ilmu. Tazameni mahizbi wana wakati wa kusoma, Ikhwanul Muslimun, watu wa magazeti, watu wa jaraid, hata unaambia alokuja katika topic awareness ananukuu Hitler, eti Hitler alisema my people is my power. Ndio nini sasa? Ndio nini? Nazungumza na vijana wa Islam, yani rejea yako ni Hitler? Au nilikuwa nasoma gazeti la Nuri, hili simuongopei, gazeti la Nuri ndio hivi yani. Hawana wakati wa kusoma zile aya, wakati azisoma waweza kuziplay kidogo, muone shekhe wa wanaharakati.
La shamsi yanbaghi ilaha antudil kalkamar wala laylu sabiku nahar wa kullu fi falaki yasbahu. Nakupa aya, soma geography. Mtihani wenyewe ni mtihani wa nini? Wa geography. Tunaanza na aya Hayo usiku kupata jua kupata mwezi wala usiku kupata mchana. Kila kitu kinapita katika njia yake. Kwa munasaba wa aya hii ni hadithie habari ya solar system. Na Allah amesema kulu washrabu halalan tayyib halalan tayyib wala tusrifu, kula kunywa. Awalam yara alladhina kafaru.
Awa eti mtu aizungumzia dini, shekhe. Iyo kulu fi falak iyo, alivyosoma. Yani ukiondoa tanwini mepoteza ma kullu. Ukiondoa tanwini tu maana yote imepotea. Lakini wajinga wote kusoma. Uhisbia unafanya tazhidi ya ilmu. Na wakisha soma zile fikra tu za kina Said Kutubi, mavitabu, Islamic knowledge, bukuani mpaka buku 4. Basi mtu anaona tayari. Naona vijana wanaosoma wanapoteza muda. Lakini hapo hapo atakuizungumzia dini, atakuzisoma aya. Tanabuz bil alqab, kwa tupiana alqab mbalimbali kama vile jamia, madakhila, wahabia au wahabia. Sasa hivi kuna watu wanamsemwa salafia jadida, majadida. Hizo zote ni katika athari za uhizbia. Watu wa haki wanakuwa wanatupiwa alqab mbalimbali. Hao hao jahamia, hao hao madakhila, hao hao wahabia, hao hao salafia jadida. Kaifa tatafiq hadhihi alasma'u ala musamma? Ala musamma wahid. Haya majina yote yafikiane kwa mtu mmoja tu. Watu wa sunna. Kaifa dhalika? Haya ni madhara ya uhizbia. Mimi nadhani niishie hapa sababu kama nilivyowaambia tutafinya finya tukisema kila kitu tusome tutatoka kwenye malengo kiasi watu wapate ile cream nubdha, tuelewe mambo kidogo. Na inshallah hii ni watu wanachachuliwa ili tupeze kusoma, tupate kusoma, tupate kusoma. Tukirudi hizi siku zetu tulizokaa tukifungua university, mjue mna haja ya kusoma sana dini. Ile fardhi aini, ile fardhi aini, na hakika asilimia kubwa yetu sisi hatuja, bado hatujaimaliza kuweza kupambana na hizi afkar za batil. Kwa tuna haja ya kusoma sana. Mema da hii Sheikh ananiambia zungumza dakika 20, ananiambia alipa mwongozo kama dakika 20, lakini mezungumza saa na bado tumefinya finya na kufinyanga mambo. Insha Allah taala tupumzike kidogo alafu tuanze mada ya ukhwani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.